Visítanos Martiño Montero Santalla, profesor e estudoso da obra de Carballo Calero. Moi bo día.
Bon día.
Cal foi a relación de Carballo Calero con Don Paco del Riego, a quen se lle dedican este ano as letras galegas?
Foi unha relación moi íntima e moi duradeira, porque comezou sendo ambos estudantes en Santiago, no ano 31 exactamente. Despois seguiu no Seminario de Estudos Galegos, onde tamén ambos participaban. Despois no Partido Galeguista. E despois, en fin, xa se continuou durante toda a vida. De maneira que mesmo durante coa interrupción obrigada do período da guerra, pero mesmo despois xa da guerra, cando Carballo estaba preso alá en Jaén, pues comezou novamente a relación epistolar entre eles, en fin, unha relación amistosa que durou, xa digo, toda a vida. Un síntoma desa relación tan íntima pode ser que conservamos unhas 600 cartas entre eles. E iso que non se conservan todas, porque sabemos, hai nelas referencia a outras que non existen, que non se conservan, que se perderon, porque, en fin, entre ambos tiveron pois bastantes mudanzas de domicilio, en fin, iso pois levaría seguramente a que se perderon cartas. Pero, xa digo, consérvanse unhas 600, que é un número, como vemos, moi elevado e moi significativo.
Anxo Angueira compara a idea do rexurdimento nos anos 30 do século XX por parte dos daquela mociños Carballo Calero e Fernández del Riego. Pero cal é a idea de rexurdimento que se plasma na historia da literatura galega, a obra canónica de Carballo?
Sí, realmente Carballo Calero tomou a palabra rexurdimento, ou xa tomarán outros, non sei, antes, da denominación italiana. En Italia distinguen o Risorgimento, que é o período do século XIX, cando Italia conseguiu a unidade política, en fin, realmente foi cando comezou a ser así unha potencia política. E distinguen Risorgimento de Rinascimento, que é o Renacemento, claro, no século XV, XVI, no? En cambio, entón aí colleuse esa palabra que aplicaron como Risorgimento, en fin, foi un, pois, un concepto que o propio Carballo Calero despois foi seguindo, aínda que el tamén en algún caso ten dito que tal vez habería que falar de literatura galega contemporánea xa a partir do século XVIII, non? De Padre Sarmiento, de Cura de Fruime, en fin, xa entón houbo pois, un certo renacimento da conciencia cultural da lingua galega, non? Entón esa é a idea que ele realmente quer promover ao longo da súa historia da literatura.
E Fernández del Riego coincide con esta idea de Carballo Calero?
Penso que sí, porque Fernández del Riego non era un gran ideólogo, en fin, das teorías literarias, máis ben era un divulgador, en fin, un gran traballador constante, en fin, que se dedicaba, por exemplo, a copiar, a transcrever cousas para publicar. Hai que ter en conta que todo o enorme volume que é a literatura galega contemporánea de Carballo Calero, Carballo escribía a mao, e era Fernández del Riego quen mecanografaba, de forma que é unha obra inmensa para mecanografar, con cantidad de datos, de citas, de, en fin, é un traballo enorme o que fixo. Ben, pois é unha parte do moitísimo traballo que fixo Fernández del Riego, que era un traballador incansable.
Fernández del Riego, no libro que publicou Perfecto Conde, de conversas con él, indica: Carballo Calero era un home de gran xenerosidade e tamén enormemente disciplinado. Facía todo o que o Consello de Administración ou o Director Literario de Galaxia lle encargaban. O aprecio era mutuo. O aprecio que se percibe neste texto de Del Riego por Carballo tamén era de Carballo para
Del Riego. Sí, era un, hai que ter en conta que foi unha amizade que mesmo se estendeu ás respectivas familias. A familia de, en fin, Fernández del Riego non tivo fillos, pero ela máis a muller, Belina, pasaron épocas na casa de Carballo Calero en Lugo, e ao revés, a familia de Carballo Calero, en fin, o matrimonio e as dúas fillas, pasaron épocas en Vigo, na zona en Coruxo, onde tiña a casa de campo Fernández del Riego, de maneira que era unha amizade moi íntima e moi constante. Hai que ter en conta, por exemplo, que Carballo Calero foi o que pronunciou o discurso de benvida de Fernández del Riego á Real Academia Galega cando entrou como membro. Un discurso pois moi louvatorio, moi realmente que fai un canto á amizade que de tantos anos que os uniu, en fin. Realmente foi unha amizade moi clara e moi duradeira.
Del Riego afirma: a historia da literatura galega de Carballo é unha investigación de primeira man. Non hai un só comentario que apareza nela que el non consultase primeiramente o texto do que fala. Outros facían refritos e repetían o que xa estaba escrito anteriormente, pero el non. Equivocado ou acertado no seu sentido crítico, a súa obra ten o valor da realización persoal e da interpretación propia. Acerta.
Exacto, sí, era Carballo Calero. Ás veces ten criticado xustamente que outros o que facían era reproducir xuízos dun terceiro, que en fin, por tanto xuízos que os expresaba nese momento non tiña fundamento para saber se eran certos ou non. Él nunca se facía referencia a un xuízo de outro, pois era como un xuízo de outro, non? Pero non asumía él como xa dado un xuízo que outro facía dunha obra. Realmente lía a él e xulgaba a él co seu propio xuízo.
Pareceche acertada a decisión que adotou a Real Academia Galega de adicarlle este ano a Francisco Fernández del Riego.
Sí, totalmente. Penso que poucas personalidades saberán a cultura galega que o merezan tanto como él. Foi un traballador incasável. O día que el morreu, casualmente, estábamos na Coruña facendo unha homenaxe a Carballo Calero, porque facíanse anos da súa morte, non? E xustamente, cando tocou a mí falar ese día, a primeira cousa que dixen, acababa de chegar a noticia de que falecera, dixen, bueno, se non tivese existido Fernández del Riego, seguramente non estábamos hoxe aquí, porque, en fin, o que lle deba a cultura galega a él é inmenso.
Afirma Fernández del Riego: cando o franquismo meteu na cadea e estivo preso en Xaén, a Carballo, andaba co pesimismo que reflite nas cartas que me escribiu. O resto da xente, a que dende alí lles mandou cartas, parece que non lle contestaron, por medo, por precaución ou polo que fose. Pola contra, eu mantiven unha correspondencia asidua con él, e iso estimouno e agradeceuno moito.
Sí, foi Fernández del Riego con él e con outros. Realmente Fernández del Riego tivo sempre ese don de intentar recuperar a xente. O caso máis típico é Álvaro Cunqueiro, ¿no? Que debemos a Fernández del Riego a recuperación de Álvaro Cunqueiro para a literatura galega, porque, xa sabemos, Cunqueiro ligarase ao falanxismo canto á guerra, en fin, por razóns que podemos comprender, de medo ou do que fose, pero foi Fernández del Riego quen o recuperou. De maneira que, con Carballo Calero igual, foi Fernández del Riego quen tomou a iniciativa de dirixirse a él por correspondencia, en fin, claro que podemos imaginar o que era para Carballo Calero no cárcer recibir unha carta de así, dos amigos, en fin.
Oxe, 10 de marzo de 1972, Martiño Montero Santalla xa estaba en Ferrol daquela.
Sí, non, estaba en Roma.
En Roma.
De feito, eu publiquei un artigo nun libro que publicou este Gurriarán o ano pasado sobre o 10 de marzo, que me pediu, e eu pouco podo aportar porque realmente estaba en Roma e, en fin, vivín a cousa desde lá. En fin, é un artigo onde conto tamén como nos chegou ali a noticia e, en fin.
E como chegou a Roma a noticia dos sucesos de marzo?
A verdade é que chegou o día seguinte, porque non, ali coincidiu ademais que naquel mesmo día ou naqueles días había en Italia un gran conflicto tamén de índole sindical, entón estaba habendo folgas e cousas, e, en fin, entón realmente en Italia naquela época noticias de España había poucas, moi poucas nos medios de comunicación, prestábase pouca. En fin, entón a noticia soubémolo o día seguinte por un pequeno recorte que de un xornal de Roma que decía, pois, que nunha cidade no norte de España que houbera dous mortos pola policía e tal. En fin, unha noticia así mínima, pero foi como nos chegou.
Martiño Montero Santalla, profesor e estudoso da obra de Ricardo Carballo Calero. Moitas grazas.
Ai, de que.